Για εσάς τους πολύ πρωινούς, καλημέρα σας καταρχάς. Καλώς σας βρήκαμε, ελπίζουμε να είσαστε καλά παιδιά. Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο στον Real FM στους 97 και 8 εδώ στην Αθήνα και τους 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για εσάς λοιπόν τους πολύ πρωινούς που ενδεχομένως να χρησιμοποιείτε λέει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να σας πω ότι χθες έγινε μια τελετή ας πούμε για την παράδοση λέει, των πρώτων 40 λεωφορείων, τα μεταχειρισμένα λέει, τα οποία πήραμε με leasing μάλλον, που θα χρησιμοποιηθούν στις γραμμές με μεγάλη επιβατική κίνηση εκεί που υπάρχουν τα αρθρωτά λεωφορεία. Δεν είναι αρθρωτά αυτά, είναι κανονικά, αλλά είναι 40 επιπλέον. Λοιπόν, αυτά λέει από ό,τι μάθαμε εμείς έχουν μόνο δύο πόρτες, έτσι, η προστινή όμως δεν ανοίγει λόγω COVID, άρα θα ανεβαίνετε και θα κατεβαίνετε από την ίδια πόρτα. Από την ίδια πόρτα, μπράβο, ναι. Λοιπόν, στην κάθε πλευρά μου είπαν ότι έχει δύο ανοιγόμενα παράθυρα, ενώ λέει, όσα κυκλοφορούν εδώ και χρόνια έχουν 4 ή 5. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Λοιπόν, τα λεωφορεία αυτά θα δρομολογηθούν κατά προτεραιότητα στις γραμμές Ομόνια Κηφισός, Κεσαριανή Βενιζέλου, Αβέροφ Προύσης, Ακαδημία Μεταμόρφωσης, Παλαιό Φάληρο Κηφισιά, Πειραιά Σύνταγμα, Πειραιά Ομόνια, Στουρνάρη Κηφισιά, Ακαδημία Γλυφάδα, Ακαδημία Ανθούσα και στο Γουδί, στο Παλαιό Φάληρο και στην Άνω Νέα Σμύρνη μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με καθυστέρηση η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, τώρα τι να πούμε. Εκεί χρειάζεται πάρα. Άκουγα χθες και τον Πρωθυπουργό που έλεγε τέλος πάντων για τα self-test και στους χώρους εργασίας, όπου θεώρησε ότι εκεί υπάρχουν ζητήματα στις επιχειρήσεις κλπ. Αλλά δεν άκουσα να πει και τίποτα, καμία κουβέντα για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ε? Και αυτό η αλήθεια είναι ότι και εκεί, πώς το λένε, παντού κολλάει, εκεί δεν κολλάει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Α, ναι, βεβαίως μου είπατε κι εσείς ότι. Ψάλτη, δεν λες κουβέντα για το γεγονός, λέει, ότι ο Τσιόδρας διαφώνησε, λέει, με το άνοιγμα των. Ναι, ναι, παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Ο Τσιόδρας είπε, ο οποίος Μητσοτάκης θες είπε λείπει από την ενημέρωση, αλλά λέει είναι προσωπική του επιλογή. Ο ίδιος λέει τρεις φορές την εβδομάδα, έχει συνάντηση μαζί του που τον ενημερώνει για την εξέλιξη της πανδημίας. Ο Τσιόδρας λοιπόν μαζί με άλλους 6 από τους μετέχοντες στην Επιτροπή είπε ότι έπρεπε μια εβδομάδα αργότερα να ξεκινήσουν τα σχολεία, γιατί έτσι και αλλιώς, τα λύκεια δηλαδή, διότι υπάρχει αυτό το περίφημο της κινητικότητας κλπ. Είπαν όμως ότι αν θέλετε να ανοίξουν τώρα, τη Δευτέρα, όπως και αποφασίστηκε, 2 τεστ την εβδομάδα. Ωραία. Άρα 2 τεστ την εβδομάδα και μέτρα προστασίας και όλα τα μέτρα τα οποία υπάρχουν. Οι αίθουσες λέει τα διαλύματα θα είναι διαφορετικά, ακόμα και τα αθλήματα λέει θα είναι οι ίδιες ομάδες για να μην αλλάζουν κλπ. Ποια αθλήματα εντωμεταξύ, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντωμεταξύ ανοίγουν τα σχολεία, τα οποία σε 2 εβδομάδες θα ξανακλείσουν πάλι, έτσι. Μην τρελαίνεστε, γιατί έχουμε Πάσχα μετά. Οπότε ανοίγουν, βεβαίως ανοίγουν. Γιατί όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το είπε και ο Υπουργός χθες, τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, με την έννοια ότι ανοίγει ο καιρός και τα παιδιά ήταν πολύ καιρό στα σπίτια. Δεν θα ήθελα να είμαι, παιδιά, επουδενή στη θέση των αγοριών και των κοριτσιών που δίνουν πανελλαδικές. Γιατί είναι και το ψυχολογικό στη μέση, δεν είναι μόνο το θέμα της, του άντε κάθεσαι σπίτι, δεν πηγαίνω, έρχεσαι και κάνεις και φροντιστήρια. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα και μετά ρίξουμε και μια ματιά στα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Κάποιοι βλέπω εδώ πέρα με περνάτε γενές 14. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να ξέρετε. Θυμίζω σε 2 ώρες εδώ ο Ρίζος, Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος εργατολόγος. Η κυρία Βουγιουκλιώτη τη βλέπω με 3 στυλό στα χέρια είναι. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Αυγή, πρωινά φύλλα. Ανοίγουν τα λύκεια με ρίσκο και χωρίς σχέδιο. Φίλοι θυσιάζουν την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών στο βωμό σκόπιμοτήτων. Δήλωση πρόκληση, ο Μητσοτάκης επιβάλλει σκιοπητήριο στους επιστήμονες. Τώρα, εντάξει, το λέει η Αυγή με την έννοια, αν κατάλαβα καλά, είναι εκείνο το απόσπασμα που λέει ότι καλό θα ήταν τέλος πάντων από τη στιγμή που υπάρχουν και διαφωνίες μέσα στην Επιτροπή να βγαίνει προς τα έξω η άποψη η επικρατούσα. Αυτό είπε, χωρίς να απαγορεύσει στους υπόλοιπους να βγαίνουν, αν καταλαβαίνω καλά, αλλά, λοιπόν. Τι άλλο διαβάζω, έκθεση Δουνουτού, πάνω από 200% του ΑΕΠ το χρέος ως το 2022. Τσίπρας, η κυβερνητική φθορά μπορεί να φέρει πολιτικές εξελίξεις. Είναι από την εισήγηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο πολιτικό συμβούλιο του κόμματος. Πάμε στην Καθημερινή. Επιστροφή στα Θρανία με διαφωνίες, καμπανάκια από Τσιόδρα και δύο τεστ την εβδομάδα. Άνω κάτω με το AstraZeneca, πιθανές αλλά εξαιρετικές σπάνιες θρομβώσεις από το εμβόλιο έκρινε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ όπως το διαβάζω και όπως το βλέπω, θα προσπαθούσα να μην το κάνω το AstraZeneca, να κάνω κάτι άλλο. Η φωτογραφία από την ιστορία εκεί στην Άγκυρα με την Ούρσουλα να μένει κάγκελο γιατί δεν ήξερε πού να κάτσει. Είχαν προλάβει και είχαν καθίσει ο Ερντογάν και ο Μισελ. Και όλη αυτή η ιστορία που άνοιξε με τη συμπεριφορά αυτή. Ρίζος πάστης, φωνή αγωνίας και αγώνα από υγειονομικούς και εργαζόμενους. Κινητοποίηση για την Παγκόσμια ημέρα υγείας, για ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας και επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Πάμε στα απογευματινά φύλλα. Η κόντρα σε τροχιά εκλογών βάζει ο Αλέξης τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάχη των μαχών των νομοσχέδιων για τα εργασιακά εντός και εκτός Βουλής. Η συντακτών συνεχίζει το πρωτοσέλιδο των χθεσινών αποκαλύψεων. Η αποκάλυψη ανοίγει στόματα. Ραγδαίες εξελίξεις από το δημοσίευμα για το κολαστήριο της ενόργανης. Ρε τι κάνανε στα παιδάκια. Το διάβαζα χθες μετά την εκπομπή. Δηλαδή σοβαρά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους προπονητές? Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Ανοίγουν τα λύκεια χωρίς ομοφωνία των επιστημόνων. Είναι ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας. Στο Δημήτρη Μελισσανίδη πέρασε ένα αυτεμπορική. Οι 200.000 ευρώ στο Φουρθιώτη και η τετράμινη σιωπή του Υπουργείου. Νέα ομολογία του Βρούτσι. Η Δημοκρατία, ο ΑΚΑΡ υμνεί τους δοσιλόγους των Αθηνών. Δημόσιο ευχαριστώ, λέει, σε πολιτικούς και καθηγητές που υπερασπίζονται την Τουρκία. Υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα που μας υποστηρίζουν. Έλεος τα έκαναν θάλασσα με τα self-test που απαιτούν συναρμολόγηση. Δώρο ντροπή στα διαγνωστικά κέντρα από την κυβέρνηση. Μητσοτάκης δεν θα κάνω πρόωρες εκλογές. Φταίνε οι λοιμοξιολόγοι για την πολυφωνία. Α, να μην ξεχάσω να σας πω, γιατί με τα στείλανε από τη Γερμανία χθες. Παιδιά, υπάρχουν και νομίζω, το είπε ο Μητσοτάκης, το είπα νομίζω και νωρίτερα και ο αναπληρωτής υπουργός υγείας, ο Κοντοζαμάνης, ότι σε δεύτερη φάση θα έρθουν, λέει, στα φαρμακεία self-test τα οποία θα είναι κατά μόνας, ένα δηλαδή. Δεν θα χρειάζεται οι φαρμακοποιοί να τα συναρμολογούν. Επειδή κάπου άκουσα κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος υπουργός, είπε ότι δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Παιδιά, υπάρχουν στην Ευρώπη self-test σε αρκετές χώρες και στη Γερμανία και στην Ελβετία, μου είπανε κλπ. Κοστίζουν στα φαρμακεία. Υπάρχουν και στην Ελλάδα, να ξέρετε. Δηλαδή, αν πάτε σε ένα και δεν θέλετε να πάρετε δωρεάν, αλλά να πληρώσετε, υπάρχει νομίζω με τιμή από 5,5 ευρώ self-test τα οποία κυκλοφορούν στα ελληνικά φαρμακεία. Τα οποία είναι σκευασμένα έτοιμα. Οκ. Okay. Πάμε στην εστία. Στο τραπέζι, λέει, η από κοινού προσφυγή στη Χάγη με τη Λιβύη. Η ατζέντα συνομιλιών Μητσοτάκη Δένδια Ντιμπέιμπα στην Τρίπολη. Διερευνητικές επαφές με στόχο να μην κυρωθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο από το κοινοβούλιο έως τις εκλογές. Η εφημερίδα Τα Νέα. Οι ίδιοι δράστες σε 4 εμπρισμούς, έγκλημα στη Μαρφίν. Ένας στους 5 Έλληνες ακυρώνει το AstraZeneca, ενώ η ευρωπαϊκή σύγχυση παραμένει. Και ακόμα, πώς ο Ερντογάν εξέθεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση 60 δευτερόλεπτα με την ιστορία της Ούρσουλα που δεν είχε καρέκλα να κάτσει. Ελεύθερος Τύπος, δεύτερη ευκαιρία για 120 δόσεις. Τι προβλέπει η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών? Εκεί εντάσσονται με ευνοϊκό καθεστώς για οφειλέτες εφορίας που δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση και βήμα-βήμα η διαδικασία για τα self-test. Το εβδομαδίο ποντίκι, τίτλος «Μονόδρομος λόγω αδιεξόδου», αναγκαστικό το άνοιγμα της οικονομίας, η οποία δεν αντέχει άλλο. On time, ψυχό στο χωριό της δασκάλας με τα ξανθά μαλλιά. Βουνό οι ευθύνες όσων ασχολήθηκαν με τον διαταραγμένο της Μακρινίτσας. Χθες έγιναν οι κηδείες των δύο θυμάτων. Και η Εσπρέσο, το κορονοκάμπινγκ της πολιτικής προστασίας. Τι είναι αυτό? Χωρίς μάσκες, αραχτή και light τσαλακώνουν τα μέτρα τσικ του τσικ με δισέλιδο φωτογραφιών. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, παιδιά. Επανομή Θεσσαλονίκης, απόγευμα Σαββάτου, λέει, 3 Απριλίου. Είναι στις φωτογραφίες ένα αυτοκίνητο με τη φωτογραφία της στάμπας, τέλος πάντων, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και λέει η εφημερίδα ότι αυτοί κάνανε αυτό και λοιπά, χωρίς μάσκες, χωρίς τίποτα. Ο ελεύθερος τύπος, συγγνώμη, ο τύπος Θεσσαλονίκης, στο ύψος των περιστάσεων και πάλι ο Περιφερειάρχης, η υπογραφή Τζιτζικώστα για 20 σύγχρονα μηχανήματα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ταχυδρόμος της Μαγνησίας, θρήνος και οργή στο τελευταίο αντίο, ράγισαν και οι πέτρες στη διπλή κηδεία στη Μακρινίτσα. Και τέλος, συγγνώμη των πατρών, γύρισε η Βάνα μετά από 14 χρόνια. Νερό στα Λουσικά από το φράγμα Πύρου, η Ιντρακάτ ανάδοχος για την ολοκλήρωση του έργου. Τώρα στα αθλητικά, πάλι αεκάρα ιτήθηκε, σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Sport Day, Γολγοθάς Ανάσταση, Χιμένεθ, με τέτοιες αποφάσεις δεν έχουμε τύχει. Γκαρσία, δεν υπάρχει ένας δρόμος για την επιτυχία. Και βλέπω τον κόκκινο πρωταθλητή. Χάσανε την μπάλα, χάζεψαν όλοι στο φανταστικό ψαλίδι του Αχμέντ. 1-1 με πας, αυτό ήταν ο πρώτος τελικός. Και το φως των σπορ, ταμείο στο Φάληρο, πολύ δύσκολα έβαλε ο έξοχος πας στον Ολυμπιακό. 1-1 το χθεσινό αποτέλεσμα. Μάλιστα, αυτά κυρίες και κύριοι και για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τώρα, για πάμε να δούμε, να ακούσουμε 2-3 πραγματάκια που έχω ετοιμάσει από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Τα μηνύματά σας θα τα δω λίγο αργότερα, παιδιά. Λοιπόν, καταρχήν, για τα πάμε στα, όχι στα οικονομικά, πάμε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ρωτάτε λοιπόν από τη Μάρα Ζαχαρέα τι γίνεται με τους ηλικιωμένους, τους οποίους κάλεσε και προσκάλεσε ο Πρωθυπουργός να εμβολιαστούν, γιατί εμβόλια υπάρχουν και πρέπει να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Τι γίνεται, λέει, και με τους εμβολιασμούς των υγειονομικών. Και εκεί έπεσε ένα είδος βόμβας, να σας πω την αλήθεια, αλλά εγώ σας το έλεγα και από χθες. Ειδικά κάποια επαγγέλματα ενδεχομένως υποχρεωτικά να εμβολιάζονται. Παρακαλώ.
Παρούσα φάση δεν θέλω να δημιουργήσω εστίες έντασης μέσα στα νοσοκομεία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι από το Σεπτέμβριο θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα από διαφορετική οπτική γωνία.
Εννοείται δηλαδή ακόμα και να κάνετε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό όπως έγινε στην Ιταλία.
Θα πρέπει να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά και κατά την άποψή μου σε ουδέτερο χρόνο, όταν δεν θα έχουμε τόση πίεση στο σύστημα υγείας, πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι δεν μπορείς να είσαι υγειονομικός, να έχεις την ιερή αποστολή να φροντίζεις οι πολίτες μας οι οποίοι είναι άρρωστοι και εσύ ο ίδιος να μην προστατεύεσαι. Και με το να μην προστατεύεσαι εσύ και αφενός να κινδυνεύεις, αλλά να κινδυνεύεις να διασπείρεις και τον ιό μέσα στον χώρο που είναι ταγμένος για να παρέχει υπηρεσίες υγείας. Κατά συνέπεια, ναι, πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να ανοίξει, δεν θέλω να ανοίξει τώρα, αλλά πιστεύω ότι σε ουδέτερο χρόνο, το φθινόπωρο, πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα αυτό από την αρχή.
Αυτό το ζήτημα θα προκαλέσει προφανώς πολλές αντιδράσεις. Σας το έλεγα και χθες και δέχθηκα πάρα πολλά μηνύματα από την πρωινή παρέα. Πώς υποχρεωτικό κλπ. Παιδιά, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία καλώς ή κακώς που έρχονται σε επαφή και με κόσμο, που πρέπει οπωσδήποτε να είναι για τον εαυτό τους κατά κύριο λόγο καλυμμένοι. Χωρίς αυτό να σημαίνει, προσέξτε, ότι ο εμβολιασμένος δεν κολλάει. Κολλάει ενδεχομένως, αλλά επειδή ο οργανισμός είναι προετοιμασμένος, θα περάσει την ασθένεια ενδεχομένως ηπιότερα. Άρα εδώ θυμίζω ότι υπάρχει και η απόφαση της Ιταλίας, η οποία υποχρεωτικά λέει στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι ρίσεις των εμπαρόδαθοι ακόμα δεν έχουν μπει σε βαρέα και ανθυγίνα, μην το ξεχνάμε αυτό, κάθε μέρα θα το λέμε. Επειδή έρχονται και εργασιακά, όχι τίποτα άλλο, δεν είναι ακόμα σε βαρέα και ανθυγιεινά. Τους οποίους ακούμε ευχαριστώ από όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ, είπε χθες ο Κικίλιας, ευχαριστώ, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Το ευχαριστώ δεν τρώγεται πάντως, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στο θέμα των ηλικιωμένων. Οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, δεν θέλουν, φοβούνται, περιμένουν, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Εμβόλια υπάρχουν, ραντεβού υπάρχουν, είπε ο Πρωθυπουργός. Παρακαλώ.
Ένα ποσοστό των συμπολιτών μας που είναι ηλικιωμένοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Τους καλώ, τους παρακαλώ, σας παρακαλώ να πάτε να εμβολιαστείτε το συντομότερο δυνατόν. Και το λέω αυτό διότι οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο από τον κορονοϊό. Κινδυνεύουν οι ίδιοι. Για τους νέους το επιχείρημα είναι διαφορετικό. Προσέξτε, μην κολλήσετε τον παππού σας ή τον πατέρα σας, ή τη γιαγιά σας ή τη μητέρα σας. Για τους ηλικιωμένους δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρουμε πια Και το αποδεικνύουν όλα τα στατιστικά στοιχεία. Και σε λίγο θα μπορούμε να δώσουμε στοιχεία και από την Ελλάδα ότι ο εμβολιασμός μειώνει δραματικά την πιθανότητα να κολλήσεις COVID ή αν τον κολλήσεις μειώνει δραματικά την πιθανότητα να διασωληνωθείς και φυσικά την πιθανότητα να χάσεις τελικά τη ζωή σου. Είναι ασπίδα προστασίας το εμβόλιο. Υπάρχουν εμβόλια διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για τις μεγάλες ηλικίες που ακόμα δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε να εμβολιαστούν. Πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε το τείχος ανοσίας να ξεκινήσει από τους ηλικιωμένους, όπως ήδη έχει ξεκινήσει, προς τους νεότερους. Είναι στοιχειώδης κίνηση αυτοπροστασίας αυτή.
Λοιπόν, αυτά είπε για το ζήτημα των ηλικιωμένων οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα. Ενδεχομένως αυτοί να ξέρετε να περιμένουν την περίφημη ανοσία της Αγέλης, δηλαδή να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Αλλά βέβαια κάποια στιγμή είπε ο Πρωθυπουργός και το εξής, ότι από Σεπτέμβρη, λέει παιδιά, ενδεχομένως να πρέπει να ξαναρχίσουμε εμβολιασμό. Δηλαδή θα είναι το σύστημα όπως το εμβόλιο που κάνουμε για τη γρήπη, το ετήσιο, όσοι το κάνουν. Και αυτό να επαναλαμβάνεται για όσο χρονικό διάστημα, μέχρι ενδεχομένως να ενοποιηθούν τα εμβόλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αλλά ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πάμε τώρα στην οικονομία. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε και ένα κομμάτι εκεί πέρα για την εισφορά αλληλεγγύης. Δεν είπε πολλά πράγματα, αλλά αυτό το οποίο ανακοίνωσε είναι ότι η εισφορά αλληλεγγύης δεν θα υπάρχει ούτε το 2022. Παρακαλώ.
Δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης την επόμενη χρονιά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό στο τέλος του έτους. Αλλά αν έπρεπε να κάνω μια πρόληψη σήμερα, θα σας έλεγα ότι δεν θα έχουμε εισφορά αλληλεγγύης ούτε το 2022. Εξάλλου, θέλω να θυμίσω ότι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης αποτελούσε βασικό στόχο του προγραμματικού λόγου της Νέας Δημοκρατίας. Και η Νέα Δημοκρατία, ως προς τις δεσμεύσεις της για μείωση φορολογίας, ήταν συνεπής. Μειώσαμε τον ένφια, καταργούμε την εισφορά αλληλεγγύης, μειώσαμε το φόρο στις επιχειρήσεις, μειώσαμε το φόρο στην εργασία. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών, πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να δημιουργήσουμε καινούργιες θέσεις εργασίας.
Λοιπόν, εισφορά αλληλεγγύης. Πονεμένη ιστορία κι αυτή. Λοιπόν, και νομίζω ότι δεν έχει φύγει ακόμα από τους δημοσίους υπαλλήλους. Καλά δεν λέω. Δεν έχει. Για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν τη δική τους ανηφόρα. Βλέπω το μεταξύ ένα μήνυμα, γιατί όσο ακούμε τα ηχητικά, επειδή εγώ τα έχω ακούσει, βλέπω και ένα μήνυμα που φέρνει ο Ανέστης. Λέει: τι είναι τα εργασιακά, Γιώργο, λέει, πιασάρικο θέμα για τους συνδικαλιστές. Είσαι και εσύ επηρεασμένος, λέει, με αυτές τις σοσιαλιστικές αντιλήψεις, οι οποίες δυστυχώς δεν συμβάλλουν στην προκοπή και στην πρόοδο. Κανείς δεν θέλει, λέει, να δικήσει τους εργαζόμενους και πρώτοι οι σωστοί εργοδότες. Ας ξεκινήσουμε από το λαϊκισμό και ας κοιτάξουμε μπροστά. Πρέπει να ενδιαφερθούμε και για την παραγωγή, λέει ο φίλος μου Ανέστης. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, αυτό το καταλυτικό στο μήνυμά σου είναι οι σωστοί εργοδότες. Ποιοι είναι οι σωστοί εργοδότες και πόσοι είναι οι σωστοί εργοδότες. Καταρχήν πρέπει να πω, για να είμαι ξεκάθαρος, έτσι, επειδή εγώ ζω στην πραγματικότητα, έτσι, δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος με την έννοια ότι έχω κάτι σταθερό, έτσι, στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, στον ιδιωτικό τομέα, ως όποιον ιδιωτικό τομέα βρίσκω μπροστά μου, υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι προσπερνούν πάρα πολύ εύκολα τον νόμο και οριοθετούν, πώς το λένε, μπορεί να λέμε ότι υπάρχει ακόμα και στο χώρο το δικό μου, το δημοσιογραφικό, πώς το λένε, συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά πολλοί είναι αυτοί που κάνουν, πώς το λένε, συμφωνία κατά μόνας. Ωράριο, θέλετε να κουβεντιάσουμε, τι θέλετε να πούμε. Σαββατοκυριακά, τι θέλετε να πούμε. Βράδια, τι θέλετε να πούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι προφανώς υπάρχουν καλοί εργοδότες, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι εργοδότες, οι οποίοι βρίσκουν και πατάνε. Θυμίζω ότι στις σκέψεις με τις διαρροές που υπάρχουν είναι να υπάρχει ένα ωράριο 10ωρο ή 12ωρο, 11ωρο, ξέρω εγώ, όταν έχουμε δουλειά, και τέλος πάντων να βρεθεί μια φόρμουλα και συμφωνία σε περιόδους που δεν έχει δουλειά να είναι 6ωρο. Γίνεται. Έτσι. Και μετά δεν χρειάζεται να σας πω, άλλο μεγάλο ζήτημα είναι και η τηλεεργασία που την έχω μπροστά μου και την κουβεντιάζω και τη συζητάω και τη βλέπω, η οποία ήρθε για να μείνει. Πάμε παρακάτω. Άντε, για να τελειώσουμε, εντάξει, να μην βάλουμε πολλά. Γιατί βλέπω γυρίζει και το μάτι ανάποδα κάποιον εδώ πέρα με το Μητσοτάκη. Πάμε και λίγο στη Λιβύη, με αφορμή το τελευταίο ταξίδι το οποίο έκανε. Εκεί έβγαλε μια ψιλοείδηση με την έννοια της συζήτησης απευθείας για την αντιμετώπιση του τουρκολιβικού συμφώνου. Για ακούστε, παρακαλώ.
Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι ήμουν από τους πρώτους πρωθυπουργούς που επισκέφθηκα την Λιβύη. Αποκαταστήσαμε ένα διάβλο ειλικρινούς επικοινωνίας με την πολιτική και την πολιτιακή ηγεσία και κατέστησα απολύτως προφανές ότι για εμάς το λεγόμενο τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι ένα μνημόνιο παράνομο, το οποίο δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα, θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και υπενθύμησα επίσης στην λιβική κυβέρνηση ότι την ίδια άποψη με εμάς έχει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω ότι θέσεις αυτές καταγράφησαν με απόλυτη σαφήνεια και θεωρώ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Λιβύη έδειξε διάθεση να ξεκινήσει με την Ελλάδα απευθείας συνομιλίες οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών. Εξάλλου θέλω να θυμίσω ότι η γείτονα της Λιβύης είναι η Ελλάδα. Η Κρήτη είναι απέναντι στη Λιβύη και όχι η Τουρκία. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι από αυτής της πλευράς το ταξίδι ήταν επιτυχημένο και βέβαια να προσθέσω και κάτι ακόμα. Η Λιβύη είναι μια χώρα που ελπίζουμε να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, να οδηγηθεί σε εκλογές, ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι οι Λίβοι να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να αποχωρήσουν όλα τα ξένα στρατεύματα από τη Λιβύη. Κάτι το οποίο είπαμε με μία φωνή και εγώ και ο κύριος Ντράγκη και ο κύριος Μισελ και ο πρωθυπουργός της Μάλτας που βρεθήκαν στη Λιβύη εντός 48 ώρων.
Έχει στρατιωτική παρουσία εκεί.
Βεβαίως έχει και πρέπει να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα. Αυτό είναι απαράβατος όρος προκειμένου η Λιβύη να λάβει και στήριξη από την Ευρώπη.
Λοιπόν, αυτά τώρα κράτησα από τα. Δεν χρειάζεται περισσότερα πράγματα, παιδιά. Εντάξει, ήταν πόσο ήταν, ξεκίνησε και 8 και 3 και τελείωσε 9 παρά 10 περίπου η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στο Star. Λοιπόν, και ήθελα να τα ακούσουμε για να οριοθετήσουμε και λίγο τα πράγματα όσον αφορά τα μηνύματα τα οποία έστειλε. Μίλησε και για τα λάθη, μίλησε και για τη Φουρτούνα και για τον καπετάνιο, ο οποίος πρέπει, λέει, να μην κρατάει σταθερή πορεία, αλλά τέλος πάντων να διαφοροποιεί τα πράγματα για να αποφεύγουμε τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την Φουρτούνα. Χθες πάντως τα κρούσματα πάλι πολύ ψηλά. Δεν χρειάζεται να σας λέω νούμερα πολλά. Βλέπω, παιδιά, 749 οι διασωληνώσεις. Μεγάλος αριθμός, λίγο μικρότερο σε σχέση με προχθές. Λοιπόν, ο μέσος όρος εισαγωγών του 7ημέρου, λέει, είναι 517 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία είναι 44 χρόνια. Σκεφτείτε πόσο έχει πέσει ο μέσος όρος, Λοιπόν, τι να πω, ξέρω εγώ. Στην Αττική, 1670 κρούσματα, σχεδόν 400 στη Θεσσαλονίκη, 114 στην Αχαΐα. Βλέπω η Ανατολική Αττική 206, ο Βόρειος τομέας 222, ο Κεντρικός τομέας 431, ο Δυτικός τομέας 210, η Δυτική Αττική, δηλαδή Ελευσίνα κλπ, 115, ο Νότιος τομέας 209, ο Πειραιάς 261. Σε καλό δρόμο είμαστε. Το έχετε καταλάβει ότι είμαστε σε εξαιρετικό δρόμο. Λοιπόν, να προλάβω να πω, για να πάμε μετά λίγο μουσικά, να προλάβω να ακούσουμε και την κυρία Κεραμέως, λες. Ας ακούσουμε την κυρία Κεραμέως πρώτα. Τι λέει για την ιστορία του self-test, τη διαδικασία, παιδιά. Τα μάτια σας 14, παρακαλώ.
Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί λυκείου από αύριο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Ήδη ωστόσο οι διανομές έχουν προχωρήσει πάρα πολύ καλά και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, είμαστε πιο μπροστά ακόμα και από αυτόν τον προγραμματισμό. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το δεύτερο τεστ, προκειμένου ακριβώς να είναι σε θέση να κάνουν δύο τεστ την ερχόμενη εβδομάδα. Οι μαθητές εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-test στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Η πλατφόρμα είναι ήδη σε λειτουργία, στην οποία πλατφόρμα θα εισέρχονται με τους κωδικούς TaxisNet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία όπως πατρόνυμο, μητρόνυμο, άμκα και το αποτέλεσμα του self-test. Αν το self-test είναι αρνητικό για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας αυτής. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική αυτή κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης. Για τους εκπαιδευτικούς θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή στο σπίτι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα, τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος. Αν το self-test είναι θετικό, θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της ίδιας πλατφόρμας για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα self-testing.gov.gr. Αν το επαναληπτικό πλέον τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείτε το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.
Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.
Εδώ είμαστε, παιδιά, 9 λεπτά πριν από τις 6. Θυμίζω, 7.30 θα έρθει στην παρέα μας ο Διονύσης Δρίζος. Άρα, περιμένω τα ερωτήματά σας για να τα βάλουμε σε μία τάξη, να του τα υποβάλουμε και να μας δώσει τις σχετικές απαντήσεις. Κάποιοι από εσάς μου λέτε ότι ο Πρωθυπουργός χθες αναφέρθηκε και για το ζήτημα των διαδημοτικών μετακινήσεων, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν επιτυχημένες το πρώτο Σαββατοκυριακό, και ότι ενδεχομένως, ανάλογα λέει και με τις προτάσεις που θα κάνουν οι ειδικοί, μπορεί να είναι ελεύθερες και καθημερινές, όχι μόνο Σάββατο και Κυριακή. Για να δούμε, παιδιά. Για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα γίνει όσο φτιάχνει ο καιρός. Τέλος πάντων, τα πράγματα μπορεί να βελτιωθούν όσο εξελίσσονται και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός, για να πω και μια κουβέντα πριν πάμε να ακούσουμε τα αθλητικά του καιρού. Πού είναι ο εμβολιασμός? Εδώ είναι ο εμβολιασμός. Τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες αργά το βράδυ, μιλάμε για 57.305 εμβολιασμούς. Τα κυβερνητικά δεδομένα λένε πάνω από 2 εκατομμύρια οι εμβολιασμένοι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι 1.312 με μία δόση και είναι σχεδόν 700.000 αυτοί με δύο δόσεις. Αλλά στο 1.312 υπάρχουν και οι μισοί που έχουν διπλοεμβολιαστεί, καταλάβατε. Άρα συνολικά είναι ένα 600. Εντάξει, πάμε καλά, αλλά θέλουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Μακάρι να έρθουν και τα εμβόλια τα οποία μας έχουν υποσχεθεί, να τα κάνουμε, να δούμε τι θα δούμε. Να αλλάξει η ζωή μας. Λοιπόν, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καιρός.
Την Πέμπτη το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Το μεσημέρι στις περιοχές της Μακεδονίας δεν θα ξεπεράσει το θερμόμετρο του 14 βαθμούς. Μάλιστα σε Δυτική Μακεδονία και Θράκη θα είναι και 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές μόνο σε Πελοπόννησο θα φτάσει το θερμόμετρο του 17 βαθμούς. Όπως επίσης σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Περιμένουμε βοριάδες που θα ενισχυθούν πρώτα στα κεντρικά και τα βόρεια, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Ενώ θα έχουμε και κάποιες βροχές βέβαια τοπικού χαρακτήρα, οι οποίες γρήγορα μέχρι το μεσημέρι θα σταματήσουν και θα περιοριστούν μόνο σε περιοχές του Νότιου Αιγαίου. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, πάντως το απόγευμα θα βελτιωθεί ο καιρός. Βέβαια θα κάνει κρύο, θα πέσει θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης και στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη θα είναι και 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, καθώς από το μεσημέρι και μετά οι βοριάδες στον Ευωϊκό θα φτάνουν και 7 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη τις πρωινές ώρες θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, όμως θα βελτιωθεί ο καιρός μέχρι το μεσημέρι. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι πρόσκαιρα στο θερμαϊκό θα φτάνουν και 7 από φόρο με εξασθένειες από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 14 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή θα έχουμε κάποιες λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, με τους βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 μετά και μάλιστα στα 12 και στα 8 μποφόρ. Θα ανέβει βέβαια λίγο η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα έχουμε όμως αρνητικές θερμοκρασίες το πρωί σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα γενικά έχει καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να ξαναφτάνει την Κυριακή εκεί τους 19 με 20 βαθμούς. Την καλημέρα μας στον κύριο Ψάλτη και στους πολύ πρωινούς ακροατές του Real FM.
Κεντρικά και βόρεια είπε η πτώση της θερμοκρασίας κύριος ο κύριος Γιαννόπουλος. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ όσοι μας ακούτε εκεί από τα μέρη τα συγκεκριμένα, ντυθείτε καλά, ντυθείτε καλά σας παρακαλώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη τον Τζομπάνη, καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα στο Γιώργο. Γιατί λέει στις ειδήσεις δεν αναφέρονται και πόσοι εξέρχονται υγιείς από τις ΜΕΘ. Εξέρχονται, αλλά νομίζω ότι είναι ίσονος σημασίας το νούμερο αυτό. Προφανώς εξέρχονται, δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, okay, ωραία. Ντάνο, καλημέρα. Μετά τη διαφωνία, λέει, του κυρίου Τσιόδρα και άλλων 6 μελών της Επιτροπής για το άνοιγμα των λυκείων, επιβεβαιώνεται, λέει, ότι η Επιτροπή καπελώνεται και παίρνονται πολιτικές αποφάσεις και όχι αποφάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης, λέει, και ενώ επιδεινώνεται σε καθημερινή βάση το αρνητικό κλίμα, λέει, με στοιχεία ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο για τις σοβαρές παρενέργειες που προκαλεί το εμβόλιο της AstraZeneca, οι Μητσοτάκης και η Κικίλια συνεχίζουν να προπαγανδίζουν υπέρ του συγκεκριμένου εμβολίου χωρίς να τους ενδιαφέρουν οι παρενέργειες. Το μόνο, λέει, που τους ενδιαφέρει είναι το χαμηλό κόστος του εμβολίου, που είναι 1,78 ευρώ το εμβόλιο, είναι αδίστακτη, λέει ο Ντάνος. Τώρα δεν χρειάζεται να μπω στη διαδικασία να απαντήσω Ντάνο, αλλά και ο ΕΜΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, υπογραμμίζει ότι φαίνεται να υπάρχει, λέει, χαρακτηριστικά σχέση μεταξύ του εμβολίου και θρομβώσεων σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά στη ζυγαριά το όφελος, επαναλαμβάνω, δηλώνουν ότι είναι σαφώς υπέρ του εμβολίου. Βέβαια η ανησυχία υπάρχει, να μην τρελαθούμε τελείως, και θα μπορούσα να σας πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν είναι τη ώρα τώρα να πω εγώ μια άποψη για το τι μπορεί να γίνει με το εμβόλιο. Την άποψη την είπε χθες ένας ειδικός, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Έτσι. Αν έχετε κάποιες απορίες κλπ., βάλτε να ακούσετε την εκπομπή στο real.gr και στις 12 παρατέταρτο να το οριοθετήσετε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία η δικιά μου. Δημήτρη Σταυρακάκη για τα αθλητικά. Εντάξει, έχασε για κάρα πάλι. Τι να κάνουμε τώρα, για να πάμε στην ώρα και να έρθει ο Σύμφωνας, η Θεοπίστη.
Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Προβάδισμα πρόκρισης απέκτησε ο ΠΑΟΚ μετά τη δραματική νίκη του με 1-0 επί της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιτελικού του κυπέλου. Στους ζωσιμάδες ο ΠΑΣ Γιάννενα έφερε 1-1 με τον Ολυμπιακό, στον άλλο ημιτελικό πιστοποιώντας την εξαιρετική εν γέννη φετινή του πορεία. Στο Ολυμπιακό στάδιο, ο ΠΑΟΚ με τον γκολ φάουλ του Τόμας Μούρκ στις καθυστερήσεις πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ που εμφάνισε καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με την ήττα από τον Ολυμπιακό, όμως και πάλι κινήθηκε σε ριχά νερά. Ο αυστριακός σκόρερ του νικητήριου τέρματος του ΠΑΟΚ Τόμας Μούρκ δήλωσε στην Κοσμοτέ TV.
Yes, I decided to take the ball.
Εντάξει, αλήθεια είναι ότι και όταν αγωνίζομαι, πολλές φορές αναλαμβάνω να εκτελέσω τα στατικά της ομάδας, είτε αυτό είναι corner, είτε αυτά είναι πλάγια foul ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα κομμάτι στο οποίο δουλεύω πάρα πολύ και στις προπονήσεις μετά το πέρας αυτών. Οπότε από τη στιγμή που ήμουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πήρα την απόφαση να το εκτελέσω εγώ. Έτσι κι αλλιώς ήμουν και φρέσκος, μόλις 4-5 λεπτά ήταν που είχα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και όσον αφορά την απόφασή μου, είδα την κατάσταση. Είδα ότι ο τερματοφύλακας ήταν σε μια φυσιολογική κατάσταση για τον τερματοφύλακα, στη δικιά κάτω την τη γωνία και αποφάσισα να προσπαθήσω να την περάσω πάνω από το τείχος. Το χτύπημα ήταν αρκετά καλό και μπήκε το γκολ.
Έντονα παράπονα για τις υποδείξεις του Βούλγαρου ρέφερι Καμπάκοφ. Εξέφρασε μετά τον αγώνα ο τεχνικός ΣΑΕΚ Μανόλο Χιμένεθ.
Όταν έχουμε suerte con las decisiones arbitrales con este equipo.
Αυτή την ομάδα δεν έχουμε τύχη με τις αποφάσεις των διαιτητών. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα φάουλ το οποίο δεν χρειαζόταν καθόλου. Νομίζω ότι κάναμε ένα παιχνίδι, καλό παιχνίδι κατά διάρκεια των 93 λεπτών και στο τέλος η ποιότητα του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Να διορθώσω, το φάουλ ήταν κάτι το οποίο δεν, νομίζω κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε. Θα ήθελα να δώσω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου. Κατά διάρκεια του παιχνιδιού δώσανε τα πάντα. Προσπαθήσαμε να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο λεπτό με την ποιότητα του ποδοσφαιριστή μπόρεσε και σκόραρε ένα γκολ το οποίο δεν μπορούσε να το σταματήσει.
Στα Ιωάννινα, ο Ολυμπιακός απειλήθηκε με ήττα από τον ψυχωμένο ΠΑΣ. Ωστόσο, ο τερματοφύλακάς του, Ζωζέ Σα, σε δύο περιπτώσεις τον έσωσε, με τον Αχμέτ Χασάν να ισοφαρίζει στο 73ο λεπτό σε 1-1 και να δίνει αβαντάζ πρόκριση στους ερυθρόλευκους. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με πέναλτι του Εράσμους Πε. Ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννη Αργύρης Γιαννίκης μετά το παιχνίδι.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί για 70 λεπτά κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Προηγηθήκαμε στο σκόρ 1-0. Είχαμε και ευκαιρίες να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ, αλλά έδειξε την κλάση του ο Σα, όπως και ο Χασάν, στην ευκαιρία που σκόραρε. Με όλο το σεβασμό που έχω τώρα τον κύριο Μάρτινς και τον Ολυμπιακό, θα πάμε σε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Κραϊσκάκι να διεκδικήσουμε όποιες ελπίδες έχουμε.
Για μια ποιοτική αναμέτρηση μίλησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς στην Κοσμοτέ TV.
Νομίζω πως πράγματι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι από τις δύο ομάδες με πολλές φάσεις, όπως είπατε, με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι κρίμα που ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν καλός, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε έναν καλύτερο ποδοσφαιρικό αγώνα με περισσότερη ποιότητα από τις δύο ομάδες. Όμως το παιχνίδι ήταν γεμάτο φάσεις, γεμάτο ένταση, όπως πρέπει να είναι ένα ημιτελικός κυπέλλου.
Σημαντικό ότι δεν χάσαμε, τόνισε ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Θανάσης Ανδρούτσος. Οι επαναληπτικοί ημιτελικοί θα γίνουν τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου. Με πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ που σημείωσε δύο τέρματα, η Paris Saint-Germain πέτυχε μια μεγάλη νίκη στο Μόναχο, επικρατώντας με 3-2 τη κατόχου του τίτλου Μπάγερ στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League. Η ομάδα του Παρισιού, αν καταφέρει να περάσει τα ημιτελικά, θα έχει πλέον τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπέου. Στον άλλο χθες τον βραδινό αγώνα, η Chelsea νίκησε εκτός έδρας 2-0 την Πόρτο και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους ημιτελικούς. Την Ζαλκίρις Κάουνας εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ ο Παναθηναϊκός για την 34η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Νικηφόρα έκλεισε την παρουσία της στο Champions League του μπάσκετ η ΑΕΚ. Επικράτησε με 79-78 της ρωσικής Νίσνη σε αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι αφού έμεινε 8 οκτάδας με την τρίτη θέση της. Ο Προμηθέας Πάτρας νίκησε με 84-79 εκτός έδρας στον Κολοσσό Ρόδου σε εξαναβολής αναμέτρηση για την Basket League.